VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali Lea Johannes dan
Utami Husin
dapat kembali menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Minggu 8 Oktober 2023.
Kami sampaikan terima kasih karena Anda senantiasa menyimak berbagai program kami di radio-radio afiliasi kesayangan Anda. Nah, dalam program mingguan VOA Weekend kali ini, kami sudah menyiapkan berbagai laporan menarik. Di antaranya sebuah hasil studi yang memperlihatkan sepertiga warga Amerika terpapar tingkat kebisingan berbahaya dan seluk-beluk karier sebagai seorang seniman sketsa di ruang pengadilan. Lea,
yes.
Weekend ini udah sempat istirahat nggak? Atau sibuk-sibuk nih beraktivitas?
Maunya istirahat, tapi kok kayaknya sibuk. Maunya sih bisa istirahat ya selama akhir pekan, relax. Tapi kok selalu ada aja Utami ya yang mesti dikerjain, ya nggak sih? Anterin anak ke pertandingan bola, voli, ketemu teman-teman, beresin rumah. Dan yang nggak ketinggalan adalah masak nih.
Waduh.
Harus masak gitu kan.
Kayaknya itu repot kalau buat saya sih masak ya. Capek, capek cuci piringnya.
Nah itu makanya membuat saya tuh hari Minggu sore tuh capek dan lelah banget rasanya nih.
Nah, kalau ngomong soal kelelahan, ini ada laporan penting nih yang akan kita bagikan. Laporan ini tentang sebuah studi genetik yang mendapati bahwa perempuan kita-kita ini ternyata lebih rentan mengalami kelelahan kronis.
Ya, kita banget.
Betul. Dan para ahli genetika di Edinburgh, Inggris yang mencari penyebab penyakit yang umum disebut kelelahan kronis itu mengatakan, penelitian sejauh ini menunjukkan bahwa perempuanlah yang paling rentan mengalaminya. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Pipa Stacy termasuk di antara ribuan orang yang didiagnosis menderita kelelahan kronis dan berpartisipasi dalam penelitian baru yang dilakukan oleh ahli genetika di Edinburgh, Inggris. Kelelahan kronis adalah sebutan lazim untuk myalgic encephalomyelitis yang juga dikenal sebagai ME. Penelitian yang disebut DECODE ME masih berlangsung. Namun dari 17.000 peserta yang telah berpartisipasi, para ilmuwan mengatakan penelitian ini secara tidak proporsional berdampak terhadap perempuan. Para peserta studi diminta untuk menyerahkan sampel air liur dan menjawab kuesioner. Lebih dari 83% orang yang disurvei adalah perempuan, dan para peneliti mengatakan perempuan juga lebih mungkin mengalami gejala parah.
At my worst, I could only stand up for a couple of minutes at a time. At the point I'm at now, I can stand and walk for about 5 or 6 minutes.
Yang paling parah, saya setiap kali hanya bisa berdiri selama beberapa menit. Sekarang, saya bisa berdiri dan berjalan sekitar 5 atau 6 menit, dan sisanya saya menggunakan kursi roda. Banyak orang melihatnya sebagai sebuah tragedi. Namun, sebenarnya, menggunakan kursi roda adalah salah satu cara terbaik yang saya pelajari untuk mengatur kecepatan dan mengatur aktivitas saya.
Para peneliti mengatakan gejala yang paling umum adalah kabut otak, tidur yang tidak menyegarkan, dan nyeri otot. Penderita ME pada saat yang sama juga lebih mungkin menderita penyakit lain, biasanya sindrom iritasi usus besar. Perempuan mengalami gejala ME yang lebih parah seiring bertambahnya usia, terutama jika mereka sudah mengalami gejala tersebut selama lebih dari 10 tahun. Penelitian ini juga mengumpulkan DNA untuk mencari penyebab biologis penyakit tersebut. Menurut para peneliti, tidak ada uji klinis yang tepat untuk mendiagnosis ME, dan itu artinya juga tidak ada terapi atau pengobatan yang efektif. Stacy menyambut baik penelitian ini.
The fact that this study is looking into the biological causes of ME and is adding to this growing body of research.
Fakta bahwa penelitian ini menyelidiki penyebab biologis ME dan menambah penelitian yang menunjukkan semua kelainan biologis tersebut, saya kira akan berdampak besar.
Penelitian yang masih diharapkan akan diikuti oleh lebih banyak orang ini dipimpin oleh Profesor Chris Ponting dari Unit Genetika Manusia, Dewan Penelitian Medis di Edinburgh.
If we find genetic factors that predispose people to ME, then at least we'll be able to provide that evidence.
Jika kita menemukan faktor genetik yang bisa berdampak pada orang untuk mengidap ME, maka setidaknya kita bisa memberikan bukti tersebut sehingga orang bisa mendatangi ahli kesehatan dan mengatakan, ini beberapa data yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa ada komponen genetik untuk terkena ME.
Demikian mengenai penelitian genetika ME, saya Made Yoni, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar BOE, laporan yang berikut ini sayang kalau dilewatkan, yaitu tentang seorang seniman yang sering keluar masuk pengadilan Amerika nih Utami ya.
Seniman masuk pengadilan? Tapi bukan dihukum?
Bukan. Oh, okay. Bukan karena dia tersandung kasus hukum, tapi memang karena pekerjaannya, yaitu sebagai seorang seniman sketsa. Nah, seniman sketsa di ruang seniman sketsa itu di ruang pengadilan memang masih diperlukan ya. Karena beberapa sidang itu sering dilakukan tanpa memperbolehkan media mengambil foto atau video di ruang sidang. Nah, Utami yang gak kebayang adalah kalau kasus sidang itu memakan waktu berbulan-bulan loh, dia tetap harus ada di situ.
Membuat sketsa ya?
Membuat sketsa, tapi ya pendapatannya ya meningkat ya.
Wah, iya harus timpal dong ya kalau kayak gitu ya. Nah, kali ini kita dapat menyimak pengalaman Jane Rosenberg yang memulai karirnya sebagai seniman sketsa di ruang pengadilan dengan menggambar beberapa pekerja seks di pengadilan New York pada tahun 1980 yang ketika itu dilangsungkan pada malam hari. Oh, unik juga ya.
Unik.
40 tahun kemudian, ia masih membuat sketsa untuk menggambarkan jalannya sidang di ruang pengadilan. Tapi kali ini, sebagian sketsanya justru tentang orang-orang yang sangat terpandang. Nina Visneva melaporkan dari New York dan selengkapnya disampaikan oleh Eva Masrieva.
These are the binoculars that I bring to court. And then they would go on my head.
Pendengar, selama lebih dari 4 dekade, seniman sketsa di ruang sidang pengadilan Jane Rosenberg telah membuat sketsa dan duduk paling depan di sejumlah sidang paling bergengsi di Amerika. Ia telah membuat sketsa tokoh seperti Mark Chapman yang membunuh musisi John Lennon di New York tahun 1980, sutradara Woody Allen, selebriti televisi Martha Stewart, pemimpin kartel narkoba yang kejam Joaquin El Chapo Guzman, dan mantan penasihat Gedung Putih di era kepemimpinan Donald Trump, Steve Bannon. Daftar itu masih sangat panjang.
Harvey Weinstein, Bill Cosby, Epstein, Ghislaine Maxwell. I don't really even remember. 43 years of this.
43 tahun saya menjalani profesi ini.
Sketsa buatannya menjadi visual utama yang menggambarkan jalannya sidang pengadilan di mana berdasarkan undang-undang di Amerika tidak memperbolehkan adanya pengambilan foto atau video. Rosenberg lulus dari program seni sebuah universitas dan pada satu hari melihat informasi wawancara seniman sketsa di ruang pengadilan. Ia tahu persis apa yang ingin dilakukannya. Saat ini ia memulai hari-harinya dengan telepon dari pengadilan. Kadang-kadang ia harus melakukan perjalanan keluar New York seperti ketika ia harus terbang ke Boston untuk menghadiri sidang pengadilan Zokar Sarnaev, salah seorang pelaku serangan bom di lomba lari maraton tahun 2015.
I was sitting in back here and I could never see him. I was directly behind him.
Saya duduk tepat di belakangnya, jadi tidak pernah dapat melihatnya secara langsung. Wajahnya, ekspresinya, tetapi dari kamera yang bergerak, saya dapat melihat bagian depannya, meskipun hanya beberapa menit saja.
Yang menarik, karya Rosenberg tidak saja disimpan di apartemennya di New York, tapi juga di Library of Congress, di Palace Center for Media, atau dulu dikenal sebagai Museum of Television and Radio, dan juga di National Constitution Center, di beberapa koleksi pribadi.
Oh, E. Jean Carroll and Trump is here. You want to see the Trump?
One more indictment that I think this election's over.
Sketsa jalannya sidang di ruang pengadilan yang dibuat Rosenberg juga pernah menjadi halaman depan New Yorker setelah mantan Presiden Donald Trump didakwa awal tahun ini. Dalam sejarah panjangnya, baru sekali itu New Yorker mempublikasikan sketsa ruang pengadilan di halaman depan.
Ta-da. Neutral all the time. I'm just watching what people do.
Saya harus selalu netral. Saya hanya melihat apa yang orang lakukan, apakah mereka tertawa, menangis, kelihatan marah, atau gembira. Saya harus membuat sketsa apa yang saya lihat.
Rosenberg hanya memiliki sedikit waktu untuk membuat sketsa. Seringkali ia membuat sketsa dari apa yang diingatnya. Meskipun sketsa itu tidak terlalu detail seperti fotografi, ia tahu bagaimana membuat karakter-karakternya tampak hidup di surat kabar. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, bagaimana liburan weekend Anda sejauh ini? Kami berharap ya, weekend ini menjadi weekend yang menyenangkan bagi Anda dan keluarga. Kali ini kita akan menyimak laporan seputar kesehatan, yaitu dampak tingkat kebisingan kota terhadap kesehatan.
Nah Utami, kalau kita jalan-jalan di kota New York, kayaknya
New York lagi.
New York balik lagi. Ya.
Gimana?
Kayaknya
kalau
sudah menjadi khas kota New York ya, apanya? Bisingnya, benar nggak sih?
Betul. Macet saya suka nggak tahan itu ya.
Iya macet, bising, terus bunyi suara pekerja yang melakukan perbaikan jalan ya nggak sih?
Orang ngebor-ngebor gitu ya,
nah,
aspal ya.
Itu dia. Terus truk-truk berseliweran. Ada juga yang kadang-kadang bunyi klakson gitu ya, ambulans, sirena polisi, sirena ambulans.
Lalu lalang ya.
Iya, kayaknya berisik banget. Nah, ini ternyata ada pengalaman seorang warga kota New York yang sudah tinggal di sana selama 20 tahun. Dia mengeluh suara bising itu semakin parah. Belum lagi dengan suara sirena polisi, ambulans. Sampai-sampai dia tidak bisa membuka jendela rumahnya loh. Yang lebih kasihan lagi, dia juga tidak bisa kerja dari rumah. Jadi dia harus pergi ke coffee shop nih untuk bekerja.
Waduh, itu udah parah sekali ya. Ya, Lea, jadi laporan dari Departemen Kesehatan Kota New York juga mengatakan hampir 1 dari 6 orang dewasa yang tinggal di kota itu mengalami telinga berdenging atau bahkan kehilangan kemampuan mendengar ya. Kali ini ada laporan tentang hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa paparan kebisingan tingkat tinggi dalam waktu lama dapat menjadi faktor risiko penyakit kardiovaskular. Di New York yang bukan hanya kota terbesar di Amerika berdasarkan jumlah penduduknya, namun juga salah satu kota dengan tingkat kebisingan tertinggi, menghindari kebisingan pasti jadi tantangan sehari-hari. Tim VOA melaporkan berikut ini.
Ricky Nguyen tinggal di jantung pecinan New York. Hiruk-pikuk yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung telah mengganggu kehidupan sehari-harinya secara drastis. Kegaduhan yang tak henti-hentinya ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memengaruhi dirinya, tetapi juga komunitas lansia Asia yang tinggal di lingkungannya. Saking penasaran, Nguyen pun sengaja membeli alat pengukur kebisingan.
Yeah, I can't imagine for the elderly that's living in that building over there. They have open windows and
saya tidak dapat membayangkan para lansia yang tinggal di gedung sebelah sana. Mereka memiliki jendela yang terbuka dan mereka berbatasan langsung dengan semua kebisingan.
Penelitian terbaru yang melibatkan 130 ribu orang yang menggunakan fitur pendeteksi kebisingan di Apple Watch mengungkapkan hasil yang mengkhawatirkan, seperti diungkapkan peneliti utamanya Rick Neitzel, Profesor Ilmu Kesehatan Lingkungan di Universitas Michigan.
The preliminary results suggest that potentially as many as 1 in 3 Americans are exposed to levels of
hasil awal menunjukkan bahwa 1 dari 3 orang Amerika berpotensi terpapar pada tingkat suara yang mungkin berbahaya bagi kesehatan mereka.
Yang mengejutkan dari hasil penelitian itu, orang-orang kulit hitam atau Hispanic cenderung memiliki paparan kebisingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang dari kelompok ras dan etnis lainnya. Dalam studi terpisah, para peneliti di Rumah Sakit Umum Massachusetts berhasil menemukan hubungan antara paparan kebisingan yang berkepanjangan dengan masalah kesehatan yang signifikan yang berpotensi menyebabkan kematian. Michael Osborne adalah ahli jantung di rumah sakit itu yang menjadi peneliti utama studi kebisingan.
From our data and the work of others, it appears that noise has been an
dari data kami dan penelitian-penelitian lain, nampaknya kebisingan merupakan faktor risiko independen terhadap perkembangan penyakit kardiovaskular. Namun tidak banyak orang yang mengetahuinya.
Studi yang dilakukan Osborne dan timnya juga menemukan bahwa orang yang tinggal di daerah dengan tingkat kebisingan transportasi yang tinggi, seperti dekat bandara, memiliki risiko lebih besar terkena serangan jantung berat. Hubungan kebisingan dengan gangguan jantung memang masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Namun, fakta bahwa polusi suara mengganggu kesehatan bisa semakin mendorong pemerintah federal Amerika untuk menetapkannya sebagai polusi yang tidak kalah berbahayanya dengan polusi udara. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sebuah festival teater di wilayah pendudukan tepi barat membawa isu-isu perempuan kepada para penonton dan berusaha menarik perhatian terhadap perjuangan bangsa Palestina secara umum. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Sebuah festival teater di wilayah pendudukan tepi barat membawa isu-isu perempuan kepada para penonton dan berusaha menarik perhatian terhadap perjuangan bangsa Palestina secara umum. Di kamp pengungsi Jenin, para peserta festival dilatih selama berjam-jam tentang seni olah tubuh dalam pertunjukan teater menjelang festival teater feminis. Di antara para perempuan itu adalah Chantal Rizkalah yang tidak pernah lelah mencoba menggunakan kekuatan tubuhnya dalam menyampaikan emosi dan bercerita.
تجربة مهمة جدا وتجربة بعتبر انها من اهم الاشياء اللي بتنعمل اللي علاقة بقضايا النساء خاصة بالوسط الضيق.
Saya percaya bahwa festival ini menyoroti berbagai insiden kekerasan yang dihadapi perempuan dan bagaimana mayoritas masyarakat menentang perempuan. Melalui keikutsertaan saya telah belajar bahwa kesadaran adalah jalan kita menuju perubahan dari kenyataan saat ini.
Yasmin Salalda, aktris teater yang juga koordinator festival ini, mengatakan,
"Ana u'min innu bihadha al-mihrajan ihna 'amaliyan 'am nsallit ad-daw 'ala
Ini adalah pengalaman yang sangat penting dan saya percaya ini adalah salah satu karya yang paling memiliki hubungan signifikan dengan isu-isu perempuan khususnya dalam bidang budaya.
Dia juga mengaku sangat senang dengan pengalaman ini karena memungkinkan dia untuk berkenalan dengan budaya-budaya berbeda dari berbagai daerah.
Wah, ni, la, oh.
Aktivitas dalam festival seperti pelatihan teater dan bengkel kerja untuk seni peran bertujuan untuk memberdayakan dan menarik minat kaum muda dan secara khusus fokus pada perempuan. Ahmed Tubasi, Direktur Artistik Freedom Theater, mengatakan,
"Hadzal maharajan huwa ibara an fursa aw masaha yuwaffarha al-masrah khusus lil mar'a illi ta'abbir fiha wa tusharik fiha."
Festival ini adalah kesempatan dan ruang yang disediakan oleh teater khususnya bagi perempuan sehingga mereka bisa mengekspresikan masalah-masalah mereka dan mengedepankan topik-topik yang coba dibahas oleh perempuan di dalam masyarakat Palestina sendiri, kata Tubasi. Ini adalah festival feminis kedua yang diselenggarakan oleh Freedom Theater yang dibuka pertama kali pada 2006. Teater ini berlokasi di kamp pengungsi Jenin dan menghadapi berbagai tantangan termasuk harus berkegiatan di kawasan yang dikuasai militan Palestina, di mana pasukan Israel sering melakukan serangan-serangan yang membawa korban jiwa. Pada Juli, Israel melancarkan operasi paling intens setidaknya dalam 2 dekade terakhir di Tepi Barat, yang mengakibatkan kehancuran luas di kamp pengungsi ini. Karena itulah, Ahmed Tubasi, Direktur Artistik di Freedom Theater, menyebut teater sebagai bentuk ketahanan.
رغم الاجتياحات والجرحى والقتلى وكل الظروف السياسية اللي
Terlepas dari invasi, cedera, dan korban yang ada, kondisi politik di kamp pengungsi Jenin, kami dengan bangga menyatakan bahwa kami juga memiliki teater. Dan di tengah semua kondisi itu, teaterlah yang selalu memberikan peran utama dalam menyampaikan berbagai isu dan topik, mempertunjukkan mereka kepada dunia, kata Tubasi. Dia juga menyampaikan, di Freedom Theater kami memiliki teman-teman dari seluruh dunia, dan misi kami adalah menunjukkan bagaimana tujuan perjuangan Palestina dengan cara yang mudah dimengerti kepada komunitas internasional. Melalui festival ini, kami berusaha untuk menyajikan isu-isu terkait Palestina melalui isu-isu perempuan dan akan lebih mudah dipahami oleh perempuan dari seluruh dunia dan gerakan feminis global. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Selamat beristirahat, semoga sukses selalu ya di minggu yang baru. Lea Johannes dan Utami Husin pamit dulu, sampai bertemu lagi dalam program VOA mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com, mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, dan VOA Executive Lounge.
Masih banyak program menarik lainnya yang juga dapat Anda ikuti, yaitu VOA Plus, podcast Kami Kudos, juga Ketika Hidup Harus Diperjuangkan. Oh ya, jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Juga mampir yuk ke channel YouTube VOA Indonesia.
Bye-bye.